Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak 3. decembarski dan obilježavaju neke od vijesti. Predstavnici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nakon maratonskog sastanka u Pragu rano jutro postigli načelan dogovor o primjeni presude Sejdić-Finci. Konačnog dogovora ipak nema. Bilježimo prve reakcije u Bosni i Hercegovini.
Čisto formalna stvar, stvar pravne prirode pretvorena je u ideološku političku stvar. Na koncu u neku vrstu političkog rata.
Ovogodišnji izvještaj Transparency International o korupciji kaže da nema pomaka u borbi protiv korupcije. Bosna i Hercegovina ostala na prošlogodišnjoj 72. poziciji.
To potvrđuje nešto što već godinama upozoravamo, da su aktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Kada govorimo o borbi protiv korupcije, nedovoljne, da nisu uopšte ni vidljive, ako ih
Ukrajinski premijer se izvinio demonstrantima zbog prekomjerne upotrebe sile. Ukrajinski parlament izglasao povjerenje vladi Mikola Azarava. Inicijativu za opoziv pokrenula opozicija. Demonstranti ušli u sjedište vlade u Bangkoku nakon naloga policiji da se povuče kako bi se izbjeglo novo nasilje. Najmanje 10 policajaca poginulo danas u bombaškom napadu na jugoistoku Afganistana. Na zapadu Meksika pronađene masovne grobnice sa ukupno 64 tijela saopštile su vlasti koje sumnjaju da je riječ o žrtvama jednog narkokartela. Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.
Osnovni problem je znači, zapošljavanje, a prije toga profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje za kvalitetno izvođenje radnih zadataka. Problem je u obrazovanju.
Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 0 do 12 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na sarajevskom aerodromu lideri stranaka SDP-a, SDS-a, SBB-a i zamjenik predsjednika SDA Zlatko Lagumdžija, Mladen Bosić, Fahrudin Radončić i Bakir Izetbegović održali su konferencije za novinare po povratku iz Praga, gdje je održan sastanak predsjednika BH političkih stranaka. Pod predsjedavanjem Europskog komesara za proširenje Štefana Filea rano jutros postigli su načelan dogovor oko dva ključna pitanja u vezi sa primjenom presude u slučaju Sejdić-Finci i deblokiranjem europskog puta. File izjavio nakon sastanka da je postignut načelan dogovor oko izbora delegata za Dom naroda državnog parlamenta, kao i da je preostalo da se lideri dogovore oko jedne tačke u vezi sa izborom članova predsjedništva. Skupština Republike Srpske danas je raspravljala o prijedlogu strategije borbe protiv korupcije u tom BH entitetu u naredne 4 godine. Poslanici opozicionih stranaka tokom diskusije su izjavili kako je strategija identična prethodnoj, koja prema njihovoj ocjeni nije dala nikakve rezultate. Transparency International objavio indeks percepcije korupcije za 2013. prema kome se Bosna i Hercegovina nalazi na 72. mjestu na listi od 177 zemalja sa ocjenom 42. BiH ovo mjesto dijeli sa Sao Tome i Principe, Brazilom, Srbijom i Južnoafričkom republikom. Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Bosni i Hercegovini ne postoje tačni podaci o broju takvih osoba. Agencija za statistiku BiH procjenjuje, na osnovu podataka dobijenih od službi za socijalni rad i PIO fondova u oba entiteta, da više od 270.000 osoba ima neki vid invaliditeta. Ukrajinski parlament odbio je danas prijedlog da održi glasanje o povjerenju vladi. Odluka je donesena u vrijeme kada se održavaju veliki protesti, jer je predsjednik Viktor Janukovič odbio da potpiše sporazum o jačanju veza sa Europskom unijom. Ruski sud osudio je danas solistu Boljšoj teatra Pavela Dmitričenka na 6 godina strogog zatvora zbog naručivanja napada kiselinom na umjetničkog direktora tog teatra Sergeja Filina. Izvršilac napada Juri Zarucki osuđen je na 10 godina zatvora, a Andrej Lipatov, koji ga je dovezao do mjesta napada, dobio je 4 godine. Najmanje 10 policajaca poginulo je danas u bombaškom napadu na jugoistoku Afganistana. Bomba je aktivirana pored puta tokom prolaska kamiona sa policajcima nedaleko od grada Zabul na granici sa Pakistanom. Za sada nema informacija o tome ko stoji iza napada. Najmanje 2 osobe poginule su danas od eksplozije bombe u Damasku, glavnom gradu Sirije. Sirijska agencija SANA prenijela je da je riječ o samoubilačkom bombaškom napadu. Antivladini demonstranti u Bangkoku uspjeli su danas da uđu u kompleks zgrade vlade, a policija u tome nije pokušala da ispriječi, javljaju svjetske agencije. Stotine demonstranata koji danima traže ostavku tajlandske premijerke Yingluck Shinawatra ušli su u vladine zgrade pošto je policija napustila kompleks. Vrijeme sutra, u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 0 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Predstavnici političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine u Pragu su nakon maratonskog sastanka pod predsjedavanjem Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea postigli načelan dogovor oko izbora delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, no još uvijek nisu usaglasili izbor članova predsjedništva. Analitičari ocjenjuju da je riječ o političkoj manipulaciji koju gledamo već godinama, gdje svako pitanje, makar i tehničko, postaje političko. Za neke od njih Evropska unija je previše popustljiva prema bosansko-hercegovačkim političarima, jer joj nije ni stalo da Bosna i Hercegovina ostvari napredak, zabilježila Mirna Sadiković.
Profesor na Filozofskom fakultetu, politički analitičar Enver Kazaz, kaže da su BH političari majstori u upravljanju fame oko tehničkih pitanja.
Čisto formalna stvar, stvar pravne prirode, pretvorena je u ideološku političku stvar, na koncu u neku vrstu političkog rata, i mi sada treba da navijamo što su dogovorili običnu proceduru, a ostalo je pritom neriješeno glavno pitanje u provedbi presude Sejdić-Finci.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra pak da je demagoška floskula to navodno postizanje napretka u dogovorima koji traju već 4 godine. Topić kaže da se stiče utisak da predstavnici Evropske unije nastoje prikazati po svaku cijenu da BH političari ipak mogu naći kompromis i da sastanci u protekle 4 godine nisu baš bili uzaludni. No, uprkos tome, činjenica je da je BH političarima dopušteno da se ovako ponašaju.
I oni će nastaviti tako da se ponašaju zato što oni ne poznaju ono što zovemo odgovornost. S druge strane, vi nemate ni taj pritisak javnosti, sem pritiska pojedinih medija koji traže i zahtijevaju odgovorno ponašanje političara i onih koji su izabrani.
Profesor s Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže kako sama činjenica da su se nakon sastanka javnosti obratili predstavnici samo bošnjačkih stranaka dovodi u sumnju postizanje i djelimičnog dogovora. Kukić kaže da mu sve liči na dogovor Dodika i Lagumdžije o kojem se već neko vrijeme špekulira u javnosti, da odlože izbore planirane za narednu godinu.
Zbog procjene jednog i drugog da su izgubili značajan dio potpore u javnosti i da bi nakon tih izbora mogli ostati u opoziciji.
Profesor Slavo Kukić smatra da Evropska unija nije ni zainteresovana da se u Bosni i Hercegovini stanje popravi. Zbog toga i ima takav odnos spram političara koji koče napredak, kaže Kukić.
Ja osobno priželjkujem samo da se u čitavu bosansko-hercegovačku priču ponovo uključe Sjedinjene Američke Države, što bi se po najnovijim najavama Jonathana Moora moglo dogoditi, to otvara prostor nadi da bi se bosansko-hercegovačkoj priči moglo pristupiti na drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čuli smo što kažu analitičari, a na Sarajevski aerodrom sa praškog izleta stižu bosansko-hercegovački političari. Neki od njih razgovarali su već sa novinarima, tamo je naša Tina Jelin Dizdar, koja će nam reći više detalja. Tina, ko je sve stigao i kakvi su njihovi utisci nakon sastanka u Pragu?
Evo, nakon 2 sata na sarajevski aerodrom sletio je Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumdžija i Martin Raguš. Nešto kasnije konferenciju za novinare održao je lider SDS-a Mladen Bosić, kako su nam kazali, rano ujutro je doputovao i Fahrudin Radončić. Zaista različite informacije plasirane su danas novinarima oko rezultata sastanka u Pragu. U prvim obraćanjima Bakir Izetbegović, Zlatko Lagumdžija i Martin Raguš ocijenili su razgovor izuzetno uspješnim uz najavu da bi se ubrzo mogao potpisati konačan sporazum. Definiran je model izbora u Dom naroda koji je obuhvatio prava ostalih i konstitutivnih naroda iz oba entiteta, što je navodno bio prijedlog SNSD-a. Što se tiče izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ono što je novinarima potvrđeno jeste da je dogovoreno da je direktan izbor i da je ostala 11. tačka sporna. Navodno je HDZ Bosne i Hercegovine odbio već ranije ponuđeni prijedlog, odnosno model 5 plus 5, po kojim je prvo izabrani član iz federacije za predsjedništvo se bira iz 5 kantona, dok iz drugih 5 kantona drugo rangirani uz dodatne mehanizme zaštite. Čak je i Draganu Čoviću Zlatko Lagumđija je danas poručio da na narednom sastanak dođe sa ozbiljnim prijedlogom oko 11. tačke, što zapravo nije precizirano. Nakon optimizma i ovih optimističnih izjava uslijedilo je iznenađenje za novinare kada je Mladen Bosić dao izjavu kako je sastanak u Pragu bio totalni neuspjeh, da su početni stavovi toliko udaljeni da se činilo da se sastanak u Pragu zapravo organizirao kako do dogovora ne bi došlo. Kazao je da je za njega sporan ovaj prijedlog SNSD-a o Domu naroda, jer je, kako je naveo, suprotan interesima Republike Srpske. Ukoliko dođe do, naredan sastanak lidera je 4. i 5. u Sarajevu, naravno ukoliko se ova 11. tačka dogovori, oni su najavili potpisivanje sporazuma u Briselu, vidjet ćemo.
Tina, znači li to da su neki, kao što si rekla, zadovoljni, a neki ne onim što su dogovorili u Pragu i da mi nemamo ni korak bliže rješenju?
Pa ono što mogu reći zasigurno da su novinari nakon ovih preskonferencija pokušavali zaustaviti lidere bosansko-hercegovačke političke stranke, jer zaista prilično nejasna situacija, od ono dijametralno su suprotni stavovi od toga da je dogovoren model izbora člana predsjedništva i Doma naroda do toga da je ovo apsolutno neuspjeh, tako da zasigurno ne možemo reći. Dakle, zaista dijametralno suprotni stavovi oko rezultata sastanka u Pragu.
Tina, hvala lijepo na ovom javljanju. Više o svemu u našim narednim informativnim emisijama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mjestu, istom kako je zauzimala i prošle godine. Od zemalja regije jedino je Kosovo ispod Bosne i Hercegovine. Ovi nalazi ukazuju na stagniranje u ovom polju te lošu zakonsku regulativu, čiji je zadatak antikoruptivno djelovanje. Dženana Halimović prenosi detalje iz ovogodišnjeg izvještaja Transparency International.
Bosna i Hercegovina je zemlja s opasnom stopom korupcije koja utječe na sve segmente života njenih građana. Ovo su nalazi Transparency Internationala o indeksu percepcije korupcije, koji ukazuju na to da nema nikakvih napora da se s ovim problemom zemlja ozbiljno pozabavi. Glasnogovornik Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić.
To potvrđuje nešto što već godinama upozoravamo, da su aktivnosti vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, kada govorimo o borbi protiv korupcije, nedovoljne, da nisu uopšte ni vidljive, ako ih i ima. Aktivnosti koje se provode su samo deklarativne, usvajaju se određeni strateški dokumenti koji se uopšte ne provode, a s druge strane, smo bili svjedoci tome da se ključni antikorupcijski zakoni mijenjaju na način da se potpuno degradiraju i da se stavlja još veća politička kontrola na rad institucija koje provode ove zakone.
Tek minimalni koraci Bosnu i Hercegovinu su spriječili da se još više uruši na ljestvici, smatra direktor mreže Account Eldin Karić.
Tu bih apostrofirao uskoro donošenje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na državnom nivou, stavljanje u proceduru zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na federalnom nivou, djelimično popravljanje zakona o javnim nabavkama sa mogućnosti da se u narednom periodu kroz parlamentarnu proceduru taj zakon dodatno popravi.
Pravosuđe je prema podacima koje su prezentirali u sjedištu Vlade Federacije u prošloj godini pokrenulo čak 212.000 prijava za djela korupcije, no u stvarnosti ove brojke ne znače ništa. Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Sead Lisak.
Imamo do sada pokrenute određene istražne radnje, počevši od premijera, komesara, ministara, međutim sve te istražne radnje, nažalost, završile su onako kako ne bi po meni trebale da završi, a to je bez onog konačnog rezultata, a to je sudska presuda.
Poredeći sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina je na ljestvici ispod Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, dijeli mjesto sa Srbijom, a jedino je Kosovo ispod Bosne i Hercegovine koje se nalazi na 111. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O borbi protiv korupcije danas su raspravljali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pred njima je bio dokument nazvan Prijedlog strategije borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. godine. Šta je njim predviđeno, reći će nam Milorad Milojević, koji je pratio skupštinsku raspravu.
Sprečavanje, suzbijanje korupcije i saradnje institucija sa nevladinim sektorom na podizanju svijesti o štetnosti korupcije samo su neki od prioriteta prijedloga strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj do 2017. godine. Entitetska ministarka pravde Gorana Zlatković istakla je da će se strategijom nastojati povećati povjerenje u institucije te podsticati aktivnosti medija i nevladinog sektora. U dokumentu su se, dodaje ona, našli i oni koji prijavljuju korupciju, takozvani zviždači.
O značaju ovog instituta govori i podatak da najznačajnije međunarodne konvencije posvećene borbi protiv korupcije govore o obavezi država članica da regulišu ovaj institut.
U opoziciji su mišljenja da strategija, kao ni prethodne, neće dati nikakve rezultate. Zašto? Jer nema dobrog okruženja za one koji bi korupciju prijavili, smatra poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Pa šta će nesretni zviždač, sam će dobiti pendrekom iza ušiju, kad jednog dana pokaže nekoga i kaže, evo ga, to je taj.
I vlast i opozicija iskoristili su raspravu o strategiji da se posvađaju oko toga koja je politička opcija manje korumpirana. Poslanik SDS-a Kostadin Vasić.
Rezime ove vlasti, svaka vam čast u ovoj vladi, u ovoj vlasti. Uveli ste kriminal i korupciju kao legalno sredstvo plaćanja.
Poslanik SNSD-a Milan Kovač.
Trebalo da vas posjećam da je sinonim SDS-a korupcija i kriminal. Znate li vi? Hoćete da vas posjećam na privatizaciju koju ste sramno proveli. Gdje 10 kuna kupilo Republiku Srpsku.
Nakon usvajanja strategije pristupit će se izradi akcionog plana za njeno provođenje, kojim će biti definisan širok krug onih koji će biti u obavezu da donose planove i provode usvojeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 je sati, 16 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predstavnici političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine nakon maratonskog sastanka u Pragu stigli u Sarajevo. Konačnog dogovora o presudi Sejdić-Finci, sudeći prema prvim izjavama, još uvijek nema. Ovogodišnji izvještaj Transparency International o korupciji kaže u Bosni i Hercegovini nema pomaka u borbi protiv korupcije. Najmanje 10 policajaca poginulo danas u bombaškom napadu na jugoistoku Afganistana. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, uz malu oblačnost.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, danas je to svakako Ukrajina. Ukrajinski parlament izglasao je povjerenje vladi Mikola Azarova. Inicijativu za opoziv pokrenula je opozicija. Odluka je donijeta u atmosferi pritiska demonstranata koji su okružili zgradu parlamenta, a nisu se razišli niti zbog prisustva nekoliko hiljada policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, niti nakon što je Azarov uputio izvinjenje zbog prekomjerne upotrebe sile tokom nemira u Kijevu koji su se dogodili ili za vikend. Priredio Miloš Teodorović.
Glasovi koji se do poslanika probijaju kroz zidove parlamenta podsjećaju i da odluka o vladi, a time i njenom distanciranju od Evropske unije, nije samo politička. Otpor u javnosti u 10 dana protesta postao toliko jak, iako je premijer Mikola Azarov očigledno odlučen u namjeri da mu ne popusti. Ove političke snage očigledno imaju iluziju da mogu svrnuti aktuelni sistem. Naglašavam, reč je o apsolutno legitimnom predsjedniku vladi i parlamentu. Da bi zaista bio svrgnut, bilo je neophodno najmanje 226 od ukupno 450 poslanika. Opozicija, međutim, raspolaže sa daleko manje mjesto u parlamentu, što se pokazalo i tokom glasanja. Pošto im parlamentarna matematika ne ide u korist, opozicija računa na efekte žestokih sukoba zabeleženih u Kijevu tokom vikenda. Nosilac vladajućeg režima, onaj koji prošle sedmice nije prihvatio ni jasne apele evropskih lidera da promeni odluku, predsjednik Viktor Janukovič ne pokazuje znake mogućeg popuštanja. U intervju iz Kijeva za više televizija demonstrantima poručuje da žive u demokratskoj zemlji. Svako javno pokazivanje volje je potvrda da svako ima priliku i pravo da iznese svoje mišljenje. Zato je važno da protesti budu mirni.
Mirni karakter.
Istovremeno u Jerevanu. Sukob je manjeg intenziteta od onih u Kijevu, ali u trenutku u kom predsjednik Rusije Vladimir Putin dolazi u posjetu. Baš kao što se na to ne obazire, on nudi jednostavno objašnjenje za ukrajinska zbivanja. Opozicija je ili nesposobna da kontroliše sve što se događa ili jednostavno sama politički ekran za ekstremističke aktivnosti.
Kratko ćemo i o suđenjima pred Haškim tribunalom. Na suđenju Ratku Mladiću s iskazom je počeo René Tunens, vojni analitičar Haškog tužiteljstva. On je već dao iskaz na više suđenja u vezi komandnog lanca unutar srpskih snaga, a na suđenju Mladiću opisao je njegovu ulogu u vojsci Republike Srpske pri izvršavanju komandi i akcija prilikom kojih su počinjeni zločini. Belgijski vojni analitičar Tunens je posljednji svjedok na listi tužiteljstva. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Vojni analitičar Tunens počeo je svoj višednevni iskaz pojašnjavajući obavještajnu analizu koju je u vrijeme zadnjeg rata na Balkanu prvo radio za belgijsku vojsku. Tunens je također analizirao i ulogu Srbije u ratnom financiranju Republike Srpske, poput isplata plaća oficirima VRS-a. Osim dokumenata o stvaranju VRS-a iz JNA, Tunens je analizirao niz zapljenjenih vojnih dokumenata srpskih snaga u vezi akcija tijekom kojih su počinjeni ratni zločini navedeni u optužnici protiv generala Mladića. Tijekom iskaza vojnog stručnjaka tužiteljstva, optužen je ponovno preaktivno sudjelovao u konzultaciji s braniteljima, pa ga je opet morao stišavati predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Predsjedavajući, gospodine Mladiću, nemojte glasno govoriti. Nema glasnog govora po bilo kakvim okolnostima, to je pravilo.
Iako je Tunens zadnje na tužiteljevoj listi svjedoka, optužba će ponovno otvoriti svoj postupak tijekom proljeća iduće godine. Naime, tužiteljstvo čeka nalaze istrage prijedorske masovne grobnice Tomašica kako bi se i oni uvrstili kao dokaz genocida na početku rata 92. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vraćamo se domaćim temama. Fondacija Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle već radi na pripremi žalbe na presudu Iliji Jurišiću. Razočarani su ignorantskim odnosom institucija Bosne i Hercegovine koje ne štite svoje građane i javno postavljaju pitanje šta je sa krivičnom prijavom podnesenom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine za slučaj Tuzlanska kolona. Maja Nikolić javila se iz Tuzle.
Dan nakon presude ili Jurišiću cijelo prije podne zasjedala je komisija za istinu o Tuzli općinskog vijeća koja je od institucija Bosne i Hercegovine zatražila da poduzme hitne mjere iz svoje nadležnosti s ciljem zaštite građana Bosne i Hercegovine. Kako nam je ispričao Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, građanima Bosne i Hercegovine je neophodna pomoć države, posebice nakon izricanja jučerašnje presude koja je identična ranije poništenoj. Sinan Alić kaže da Ilija Jurišić spreman ići u Beograd jer smatra da je ovom presudom ukaljan njegov obraz i obraz Tuzle.
On i dalje ostaje pri tome da će se odazvati pravosudnim i vjeruje da bar na nekoj adresi, u ovom slučaju to je apelacioni sud, ima pravde, ali ima i pravičnosti. Njemu je, kako je on to rekao, njemu je obraz ukaljan u Beogradu. I kako je rekao, tamo je ukaljan obraz mog grada, mojih sugrađana. Ja nemam gdje to braniti nego u Beogradu.
Već u ponedjeljak Fondacija Istina, pravda i pomirenje u Sarajevu će zatražiti od institucija Bosne i Hercegovine da braniteljima ove zemlje pruže materijalnu, stručnu i administrativnu pomoć u njihovim obranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kantonalna skupština je kasno jučer u Bihaću na vanrednoj sjednici izglasala nepovjerenje vladi na čelu sa Hamdijom Lipovačom. Farse sa smjenama i tužbama u Unsko-sanskom kantonu se nastavljaju. Dženita Duraković.
Iako je u obraćanju skupštinskim zastupnicima sada već smijenjeni premijer Hamdija Lipovača naveo da će ispoštovati svaku odluku skupštine, nakon izglasavanja nepovjerenja je ustvrdio da je donesena odluka suprotna ustavu te da će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi to i dokazao.
Koristit ću sve izvršne mehanizme da očuvam ustavni poredak od ovih koji se ponašaju isto kao što se ponašaju Fikret Abdić 93. godine.
Proces oko smjene vlade Unsko-sanskog kantona pokrenula je Stranka demokratske akcije kao najjača opoziciona partija na kantonu. Sead Kadić, klub Stranke demokratske akcije u Skupštini Unsko-sanskog kantona.
Nakon dugo vremena smo uspjeli da zaustavimo je trendove na način da smo izglasali nepovjerenje ovoj vladi i da smo stvorili nekakve preduslove da zabranimo dalje trošenje novca, primanje novih uposlenika na budžet, što je katastrofa.
Da nije urađeno prema ustavu, smatraju u kluba Srba koji se stajući u zaštitu vlade i ovog puta pozvao na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, čime je ponovo pokrenuo mogući pravni vakum sličan onome kod smjene rukovodstva kantonalne skupštine. U međuvremenu je smijenjenoj vladi dat nalog da do kraja godine predloži rebalans ovogodišnjeg i nacrt budžeta za narednu godinu, te da se zaustave sva nova zapošljavanja i trošenje budžetskih para osim za osnovne namjene, plaće i druga primanja budžetskih korisnika. Dok se čeka odluka Ustavnog suda, novo rukovodstvo skupštine nastavlja sa radom, a za sutra je zakazana redovna sjednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Gradski odbor stranke Demokratske akcije Mostara nakon današnje sjednice uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku Valentinu Incku i ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Mostarska SDA traži od međunarodnih predstavnika ili ponovno aktiviranje posljednjeg sastiva Gradskog vijeća ili imenovanje specijalnog supervizora za Mostar sa posebnim ovlastima. Iz Mostara Mirsad Behram.
U pismu popodne proslijeđeno medijima Mostarska SDA podsjeća da je Incko prije godinu dana praktično zamrznuo rad Gradskog vijeća, kao ni da nikakvu pomoć nije pružila Mostaru međunarodna zajednica ili BH organi na koje je Incko upućivao oko razrješenja situacije nastale neodržavanjem lokalnih izbora. Adil Šuta, predsjednik kluba SDA posljednjeg saziva Gradskog vijeća Mostara, kaže da ta stranka od međunarodne zajednice traži
da donese odluku o aktiviranju gradskog vijeća ili da se imenuje supervizor koji će imati objedinjene ovlasti. Razlog jeste što već godinu dana ne funkcioniše gradsko vijeće i želimo da grad Mostar normalno funkcioniše.
U podužem pismu SDA međunarodnoj zajednici još stoji da je gradonačelnik Ljubo Bešlić izdao rješenje o prestanku radnog odnosa sa 11 Bošnjaka koji nisu potpisali, kako se tvrdi, sporazum o nelegalnom prelasku u javno preduzeće MO Parking, kao i da je dao nalog da se onemogući naplata parkinga ratnim vojnim invalidima armije BiH, dok je članovima HVIDRE to dozvoljeno. SDA tvrdi da trenutno nijedno javno preduzeće nema legalnog direktora jer im istekao mandat, niti nadzornog odbora, što smatraju stvara prostor da gradonačelnik nastavi sa, kako se navodi, samovoljnim donošenjem odluka koje su u isključivoj nadležnosti gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Komisija Brčko distrikta koju je formirao gradonačelnik Anto Domić do sada je otkrila 19 krivotvorenih diploma zaposlenih u brčanskoj administraciji. Svi oni su suspendovani, ali su neki odlukom apelacioni komisije ponovo vraćeni na posao. Zoran Matkić.
Dok na stotine mladih brčaka s fakultetskim diplomama godinama obilazi Zavod za zapošljavanje, dotle u brčanskoj administraciji rade oni čije su diplome krivotvorene. Nedavnom provjerom je otkriveno 19 krivotvorenih diploma. Njihovi vlasnici su suspendirani, no neki od njih su ponovo vraćeni na posao. Gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić.
Meni su, ja mislim, 3 ili 4 rješenja o otkazu poništena. Poništila je apelaciona komisija zbog procesnih radnji, jer oni su utvrdili da za neke ljude, za neke je bilo ispravno, za neke kao nije bilo ispravno. Oni koji su se doškolovali pa donijeli falš diplomu, za njih sam trebao uvoditi disciplinski postupak, a oni koji su izvorno donijeli falš diplomu, njima smo razvrgnuli radni odnos.
Brčanskog gradonačelnika, kako kaže, more i druge brige.
A to je da mi iz obrazovnih ustanova dobijamo kontradiktorne podatke. Dobijamo podatak da diplome nema, a onda poslije toga ispravka da diplome ima. I to je jedan problem u kojem se treba pozabaviti tužiteljstvom da istraže te školske ustanove, da vidimo što se tu zbiva, jer nemoguće je da mi pošalje oficijalni dokument da netko nema diplomu, a onda poslije toga ispravka kao pronašli su.
Gradonačelnik Domić vjeruje da će donošenjem novog zakona imati mogućnost da odmah sankcionira sve one sa falš diplomama zaposlene u brčanskoj administraciji.
Sadašnji zakon je takav kakav je. Mi smo ovom novom zakonu o državnoj službi precizirali da se takve stvari odmah sankcioniraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. 3 godine nakon ratifikovanja UN-ove konvencije o pravima ovih ljudi, Bosna i Hercegovina nema centralni registar, niti jedinstven zakon koji tretira problematiku ove populacije. Gojko Veselinović.
Zoran Dobraš, predsjednik Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske, kaže da osobe sa invaliditetom imaju brojne probleme, a zakonski okvir koji bi trebao regulisati ova pitanja uglavnom se ne sprovodi.
Osnovni problem je, znači, zapošljavanje, a prije toga na rehabilitaciju i osposobljavanje za kvalitetno izvođenje radnih zadataka. Problem je u obrazovanju.
A koliko je zakonski okvir neprilagođen osobama sa invaliditetom, najbolje zna Ognjen Ranisavić, predsjednik Udruženja omladine sa invaliditetom Infopart.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, gdje je novim zakonom ukinuto pravo na asistenta pri radu, što licima sa težim oblicima invaliditeta predstavlja ogroman problem, jer su bukvalno isključeni su i ukinuta im je ta mogućnost da rade i da privređuju društvu i da zarade za sebe i da budu jednostavno vrijedni i dostojni članovi tog istog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sam je kraj emisije, kratak pregled vijesti i Dženana Karabegović.
U Sarajevo se vratili nakon još jednih neuspješnih pregovora u Pragu o presudi Sejdić Finci predsjednici političkih partija. Skupština RS-a raspravljala o prijedlogu strategije borbe protiv korupcije. Transparency International objavio indeks percepcije korupcije za 2013. prema kome se BiH nalazi na 72. mjestu na listi od 177 zemalja. Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ukrajinski parlament odbio prijedlog da održi glasanje o povjerenju vladi. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše narodne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.